Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Pragë. Njemi së pari me titujt kryesor. Në Malajzi arrestohet një shtetas kosovar në ndyshimet se ka bashkëpunuar me grupin militant të shtetit islamik. Kryeministri Mustafa thot se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës. Bashkimi Evropian i ofron Turqisë 3 miliard euro për të frenuar fluksin e migrantëve në Evropë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Malajzisë dhe të Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një shtetas i Kosovës është arrestuar në Kuala Lumpur në ndyshimet se i ka dhënë informacione grupit militant të Shtetit Islamik për anëtarët e shërbimeve amerikane. Shefi i policisë në Malajzi, Khalid Abubakar, ka thënë se i dyshuari ka qenë në kontakt me një udhëheqës të lartë të Shtetit Islamik në Siri. Ai thuhet se ka marrë informacione për shërbyesit amerikan duke hyrë në mënyrë të paligjshme në disa server. Departamenti Amerikan i Shtetit ka identifikuar të dyshuarin si Ardit Ferizi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përjashtuar mundësinë që ai t'ju nënshtrohet ultimatumeve të opozitës për tërheqjen e nënshkrimeve nga marrëveshja që ka firmosur me Beogradin për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me Podgoricën për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Mustafa ka shprehur keqardhje për dhunën, siç e ka cilësuar ai, të shkaktuar nga opozita ndaj institucioneve të Kosovës. Mustafa ka thënë se është i gatshëm që për marrëveshje të kontestuara nga opozita të ballafaqohet me debat në kuvent, por se nuk do t'ju nënshtrohet ultimatumeve dhe kërcënimeve. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska ka bërë përparim në ndërtimin e një koalicioni të gjerë për të luftuar ekstremizmin islamist dhe terrorizmin në Siri dhe gjithë. Putin, duke folur në një konferencë në qytetin Burabay të Kazakistanit, ka thënë se Rusia ka vendosur kontakte me Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordanin dhe Izraelin për të diskutuar luftën kundër terrorizmit. Ai po ashtu ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të bashkohen qendrës së informacioneve në Bagdad, e cila është themeluar bashkërisht nga Rusia, Siria, Iraku dhe Irani. Rusia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve rebele dhe militante në Siri më 30 shtator. Zyrtarët Izraelit kanë bërë të ditur se palestinezët i kanë vënë zjarrin një vendi të shenjtë hebrej në bregun perëndimor. Zyrtarët ushtara kanë thënë se rreth 100 persona kanë sulmuar varrin e supozuar të patriarkut biblik Jozef në qytetin Nablus. Nuk ka raporte për viktima. Dhuna midis izraelitëve dhe palestinezëve është rritur ditëve të fundit. 32 palestinezë dhe 7 izraelit janë vrarë gjatë 2 javëve gjakderdhje. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të mbajë sot një takim të posaçëm për të diskutuar këtë shpërthim të dhunës. Sot është dita botërore e ushqimit, ajo kremtohet çdo vit në datën 16 tetor nga Organizata Kombeve të Bashkuara për Ushqim dhe Bujqësi. Kjo ditë shënohet qysh në vitin 1981 dhe synon të sensibilizojë politikbërësit mbi rëndësinë e ushqimit dhe rolin e tij në shëndetin e individit. Sipas shifrave të OKB-s, uria në botë është zvogëluar nga 18.6% në vitin 1992 në 10.9% më 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndalemi tani te bllokimi i kuvendit. Korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli ka zhvilluar një anketë me qytetarë për të mësuar se çfarë mendojnë ata për këtë bllokadë. Disa i arsyetojnë veprimet e opozitës, të tjerë thonë se bllokada shkon në dëm të interesave të shtetit. Dëgjojmë bashk anketën në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës po mbahet i bllokuar nga opozita, e cila po përdor edhe gazin lotësjellës që të pamundsoj vazhdimin e seancave plenare, veprimet të tilla të tri partive të opozitës, Lëvizjes Vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, kam pasur kundërshtimin e tyre ndaj marrëveshjes që qeveria e Kosovës ka arritur me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicën serbe, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Në lidhje me këto zhvillime në kuvend, blokadës së krijuar dhe tensioneve në rritje, kemi marrë edhe mendimet e disa qytetarve. Një qytetar me emrin Alket Zeqiri mbështet masat opozitare për bllokimin e kuvendit, duke e cilësuar atë si jo të legjshëm.
E shohim si drejt për shkak se kuvendi tashmë është jo legjitim. Kështu edhe pushteti është gjithsom autoritar i vlerësuar prej organizatave dhe ndërkombëtare, kështu që e vetmja rrugë më e përgjithshme për pushteti gjithsom autoritar si këtu në Kosovë është bllokimi.
Ndërkohë Ahmet Kastrati mendon se puna në kuvendin e Kosovës nuk duhet të bllokohet, nga që një veprim i tillë do të shkonte në dëm të interesave të vendit.
Patkeqësi e madhe. Edhe shpejt do të mbojmë mosat në ndolkit bllokim. Që është të bëhë kjo vetëvendosja është këndër vetë, këndër popull, këndër vetë. Nuk është diçka e mirë kjo. Kjo është punëtori i tjetrit. Punon jo për shqiptar.
Derisa Artan Hoxha, qytetar nga Prizreni, thot se qeveria e Kosovës është fajtore e drejt për drejt e situatës e kryuar në Kosovë.
Në shumë si e mjetit të mëzdoshëm edhe shumë dhe përmi drejt, pajsëm se duke pas parasysh krizën institucionale, cilën përgjet se drejt për drejt për të është qeveria Republikës Kosovës, ku vendin për e kërcen me të funksionim total dhe janë duke reziku të armën me projekte jashtë zakonisht të rezikshme, si kurse që është etnica dhe humbja teritorit me demarkacione me Malin e Zi, kjo në fakt është veprimi më i pak të cilën ne mund të bëjmë sot si qytetar të Republikës Kosovë në mbrojtje të Republikës Kosovës.
Ndryshe mendon Besa Osmani, ekonomiste me profesion.
Nuk mendoj që duhet mundërprej seanca, pasi që ata janë deputet dhe nuk janë ato sjelljen të njerëzve normal. Nëse dikush duhet me bo atër, duhet qytetar. Dërisht ku shkon kjo punë, pas gjelje shkon.
Blokimin e punës e kuvendit e mbështetë dhe Shukrije Bajrami, si pas të cilës qeveria duhet i tërheqë në nënshkrimet nga marrëveshjet me Beogradin dhe Podgoricën.
Përfundimisht ky kuvend mos mund ta vazhdoj punën. Opozita ka drejt në kërkesat e tyre. Qeveria duhet t'i tërheqë nënshkrimet. Janë të dëmshme për vendin edhe demarkacioni. 13 hektar, nuk mund t'i falim në askujt se s'kemi territor për t'falur, edhe asociacioni i komunave serbe.
Por Ilmi Muja, qytetar nga Prishtina i papun, mendon se nëse dikush duhet të bëjë të lovi, është populli, jo ata që me vota u zgjedhën për t'na udhëhequr.
Nuk është mënyrë e mirë. Ata duhet me dalë bashkë, me bo një zgjidhje. Po mas të fojnë e kemë na publë. Ju me dalë me shkatëru gjithë shka, po me dalë me bloku komplet. Komplet qytetë me bloku. Nësë me lanë asë me shune për punë, asë kur kërë. A me bloku nuk është në regullë.
Është shprehur Zoti Muja, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kosova ka potenciale për zhvillimin e turizmit dimror. Me afrimin e sezonit, bizneset private kanë filluar përgatitjet për shërbime sa më cilësore. Por ekspertët e fushës nuk presin ndonjë sezon të mirë pasi sipas tyre, autoritetet përgjegjëse nuk kanë bërë asnjë investim. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Sezoni turizmit dimëror në Kosovë po ofrohet. Bizneset kanë filluar përgatitjet për këtë sezon, por nuk vërejtë ndonjë angazhimi autoriteteve komunale në vise turistike të Kosovës, pohojnë ekspertë dhe aferist. Në Kosovë, turizmi dimëror zhvillohet në viset malore, si potenciale më të rëndësishme konsideron qendra Brezovica në malet e Sharrit, Rugova dhe Dragashi. Biznesi privati ka filluar përgatitjet dhe kërkon ndihmën e autoriteteve komunale dhe qendrore që gjatë kohës së dimrit kur rreshtit e borës janë më të theksuara të jenë të përgatitur për pastrimin e rrugëve. Në bogë të Rugovës ose 115 km nga Prishtina veprimtarinë zhvillon Hotel Magra Austria. Kjo ndërmarrje shërbyese, edhe pse punon gjatë tërë vitit me kapacitet e plot, ka nisë përgatitjet edhe për sezonin e turizmit dimror. Menaxheri kësaj ndërmarrje Albin Thaçi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke siguruar pajisje për largimin e borës pasi autoritetet kompetente jo rallëherë dështojnë në këto shërbime.
Po patjetër që kemi fillu me kyra tona personale o dorë, domethënë me blie makineri për borë, domethënë për sezonin e dimrit, se nuk zakonisht nuk e mbajnë mirë rrugën. Komuna duhet më marr pak më shumë me këtë çështje.
Përveç bizneseve private që kanë filluar përgatitjet, ekspertë të fushës së turizmit pohojnë se autoritetet kompetente janë të padukshme në këto vise. Zekçeku dhe që si shoqatës e turizmit në Kosovë tekson se mundësit ekzistojnë që të forcohet dhe të përmirësohet pozita vizave turistike si destinacione për pushime dimrore. Por kjo nuk po ndodh dhe në këtë mënyrë qytetarët nuk do t'ju drejtojnë vizave turistike në Kosovë, por vendeve të rajonit dhe të Evropës.
Prap do të humbim klientelën do të orientohet prap në Maqedoninë e qendrës së sekretarisë maqedonisë, të Bullgarisë dhe të Malit të Zi. Serbisë gjithësë në Kopalnik, dësa na se cilin vete ma shumë do t'i humim klientelën potencialit që mu ta kemi në Kosovë.
Sepse qendra turistike për skijim Brezovica, thot Qeku, nuk ofron ende kushtet të duhara për klientët.
Brezovica problemet e njëjta do ta përcjellin, do të angazhohen sigurisht momentin e fundit, do të angazhohen prapë në gjajshëm si kurse ka qenë dhe me vitin e kaluar me kyqen e qeverisë e Serbisë me një donacion sigurisht modest që ka me qenë.
Kompleksi Brezovica është njën nga potencialet më të mëdha turistike që ka Kosova si qendrë turizmit të veror dhe dimror. Vitin e kaluar është privatizuar kjo qendër. Një konsorcium francez është palur fitues me një shmim prej 409 milion euro, nga të cilat 165 milion euro pritet të investojnë në 3 vitet e para, kurse ka premtuar se do të krijojë 4.000 vende të reja të punës. Në investime parashjetës gjerimi apo krimi shtigjeve të klasit botror për skijim të gjata se 100 km, të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet të sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian i ka bërë një sër premtimesh Turqisë me kusht që ajo të frenojë fluksin e migrantëve në Evropë. Pas një takimi në Bruksel, liderët e BE-s kanë thënë se do ta ndihmojnë shtetin turk me miliarda euro dhe se do të përshpejtojnë proceset e integrimit evropian të Turqisë. Më shumë Holcina sjell kronika në vazhdim. Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruksel kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliardë euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëheqësit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatë sirian në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqinë, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit të 2016, ka thënë presidenti Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pastaj duke vazhduar drejt Veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme. Çështja e parave ka luajtur rol, ashtu si edhe fillimi i një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
Intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak Shtetin Islamik ose Jabhar al-Nusra, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruksel me të dëgjuar lajmin. Dëgjuesë të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të qenë të informuar në kohë reale me zhvillimet në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë radios sonë në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në të gjitha këto platforma ju mund të lini dhe komentet e juaja. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.